bular taqdirdan shunday hayotni so'raganmidi?
Agar Keldiyorov aralashuvday bo'lsa, o'ziga yomon.
Men Tohir Malikman, yozuvchiman.
Jazo muddatini cho'zdirib beraylikmi?
Yana nechta o'ynashim bor
seni. Qo'ying mana.
Menga qara.
Negadir qalbim yorishmaydi. Bilaman menda ko'p xatolar. Ko'nglim sezayapti. Ortga yo'l yo'q, yo'q davolar. Aksimda o'zimni emas, bora-bora sinayotgan odamni ko'raman. Go'yo shayton boshqaradi meni. Baxtimga qarshi
o'zib ketaman dema hammadan, hammadan. Gaplarim rost, kuchliman dema hammadan. Tortasan hammadan dunyo shunday qolar o'zgarma hammadan
sevganingda yo'q vafo qarar do'stlaringda yo'q vijdon qarar
yuragim tor bu dunyoning xatolaridan ko'zlarim qon bu dunyoning azoblaridan savollaridan sevgiga zor bu yuragim Adashar balkim xiyonatidan afsus Yo'qotildi bolalik
Hammaga bo'lmas jon berdim Uyimda onamga emas qizlarga ko'ngil berdim Kim kimlarni do'st bilib Nechun naqir so'z berdim Bugun qarang do'stimga emas
Ketaman dema hammadan, hammadan Gaplarim rost, kuchliman dema hammadan Aqling o'zing dema zortdasan hammadan Dunyo shunday qolar o'zgarma hammadan
Sevganingda yo'q vafo qarar Do'stlaringda yo'q vijdon qarar
Yuragim tor bu dunyoning xatolaridan Ko'zlarim qon Bu dunyoning azoblaridan, savollaridan Sevgiga zor bu yuragim Adashar balkim xiyonatidan Afsus Yo'qotildi bolalik
Hech qanaqa ona kerak emas
Kechir ovozingni
Yelishyapman sizlarga
O'zi bular haqida nima yozmoqchisiz?
Voy bu nimasi dadasi?
Bo'ldi xal
Uyiga o't qo'ydirdim
Sizga o'xshaganlar millionta bo'lsa ham baribir adolat qaror topadi
Kempar o'ldirayotganingda mard eding-ku?
Sen nereden bilasan?
Birovni bo'yniga ilib qamatadigan davrlar o'tib ketdi.
Ularni jinoyatchiga aylantirgan kattalarni jazolash kerak.